Στην προπερασμένη μας ομιλία μιλήσαμε εξαιτίας της επικαιρότητος του Πνεύματος του Αγίου περί σαρκικών ανθρώπων και περί πνευματικών ανθρώπων. Και αν ενθυμίστε εκεί πέρα, φέραμε από την επιστολή του Παύλου υπόψη ποια είναι τα σαρκικά έργα και ποια είναι τα πνευματικά έργα. Και αφήσαμε να εννοηθεί, μάλλον αποκαλύψαμε, ότι ο σαρκικός άνθρωπος είναι ο μη αναγεγεννημένος ή ο αναγεγεννημένος και έπειτα που απέριψε την αναγέννησή του και ξαναεγύρισε στο ίδιο εξέρασμα, όπως λέγει ο Πέτρος στην επιστολή του. Διότι πολλοί άνθρωποι, παρότι αναγεννήθημε με το βαπτίσμα τη, έπειτα ξαναγυρίσαμε στα παλιά μας και ξαναμείναμε παλαιοί άνθρωποι. Προχθές μιλήσαμε λόγω της επικαιρότητος για τον προφήτη Ελισαίο και ότι απέρεε από εκεί πέρα ηθικά και δογματικά. Απόψε το βράδυ να μου επιτρέπετε να έλεγα κάτι ακόμη που έχει σχέση γύρω από την αναγέννηση του ανθρώπου και από την παραμονή του ανθρώπου στην αναγέννησή του. Διότι είναι αλήθεια, πολλοί από εμάς έχουμε αναγεννηθεί εν το βαπτίσματι, όμως δεν έχουμε παραμείνει. Και είμεθα, όπως λέει ο κόσμος, οι καλοί άνθρωποι. Δεν είμεθα και χριστιανοί. Αναφορικώς με την αναγέννηση του ανθρώπου, το πρώτον έκαμε μια συζήτηση ο Χριστός μας με τον ποτέ Νικόδημον, αυτόν τον επίσημο τον ομοδάσκαλο, ο οποίος ηξιώθη εκ των υστέρων να ενταφιάστηκε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Εκεί έγινε η πρώτη συζήτηση και εκεί έγινε η πρώτη αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να μείνει μόνον σαρκικός άνθρωπος, αλλά θα πρέπει να γίνει και πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή να αναγεννηθεί. Όσοι διαβάζετε το Ευαγγέλιο θα πρέπει να έχετε συναντήσει και να ενθυμίστε αυτή τη στιχομηθεία του Χριστού μας μετά του Νικοδήμου. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Το αντικείμενο αυτής της συνδιαλέξεως είναι το σπουδαιότερο που υπάρχει εν τη γραφή. Διότι όλα αν ο άνθρωπος τα μάθει και τα αποστηθήσει, όμως την αναγεγέννησή του δεν επιτύχει, εις μάτιν. Διότι δεν είναι προφορικά η βασιλεία των ουρανών, είναι ζωή η βασιλεία των ουρανών. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να δει τη ζωή αυτή την οποία ο Χριστός κηρύττει και χαρίζει στους πιστούς του. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου βρίσκει κανείς το πρώτον των Χριστών να κάνει μία μεταμόρφωση που είδατε σε παραδείγματι να τον κάνει ίνον. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδώ που διαβάζουμε αυτή την ώρα και απόψε, βρίσκουμε το Χριστό μας για πρώτη φορά να κάνει αναμόρφωση, να έναν άνθρωπο να τον μεταβάλει πνευματικός και να του κηρύττει πώς έχουν τα θέματα της βασιλείας των ουρανών. Στον πρώτο στίχο που γίνεται ο λόγος με αυτόν τον άνθρωπο αναφέρεται το εξής: «Ειν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων». Παρουσιάζει το όνομά του που ανήκε θρησκευτικός κατά κάποιον τρόπο. Πού ήτο? Στους νομικούς, στους Σαδουκαίους, στους Φαρισαίους. Λέγει λοιπόν ήτο μεταξύ των Φαρισαίων και επίσημο μάλιστα πρόσωπο, ταυτοχρόνως δε ήτο και άρχον. Έχει δηλαδή τρία προσόντα εδώ ο πρώτος στίχος: ποιος, τι και το όνομά του. Σαν Φαρισαίος θα έπρεπε, σύμφωνα με αυτά που εδογμάτιζαν αυτοί, να θεωρεί τον εαυτόν του τακτοποιημένο και να μην έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. διότι αυτοί, αν παραδέχονται ότι ο Χριστός ήρθε να κηρύξει άφεση αμαρτιών, αυτοί δεν παραδέχονται ότι αμάρτανον. Θεωρούσαν τον εαυτόν τους αποκεκωμένον από την αμαρτία, καθαρή, τακτοποιημένη με το Θεό. Και ενθυμίστε τη συμπεριφορά του ποτέ Φαρισαίου μπροστά στο Θεό. Ο Θεός ευχαριστώσει, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους εγώ, είμαι κάπως διαφορετικός, και να με προσέξει. Με μόνον αυτήν την σκέψη ότι το εκ των Φαρισαίων, δεν έπρεπε να πάει στον Χριστό, δεν έπρεπε να ρυψοκινδυνεύσει. Και εν τούτης αυτός ο άνθρωπος, παρότι είχε το εξωτερικό αυτό επίχρησμα, ανήκοντας σε αυτή τη μερίδα των Φαρισαίων, μέσα του γίνεται κάποιος πόλεμος, μία σύγκρουση εν σχέση με αυτά τα οποία πληροφορείται από τη ζωή του Χριστού, βλέπει τα θαύματα του Χριστού και γενικά τη διδασκαλία, και δεν μπορεί να ανθέξει σε αυτόν τον πειρασμό και φροντίζει να βρει κάποιον τρόπο να τον πλησιάσει τον Χριστό για πλείωνας πληροφορίας, ούτως υπήρ, αναφορικός με το έργο του και τη διακονία του. Γι' αυτό αναφέρει στη συνέχεια, ούτως ο Νικόδημος ήλθε προς αυτόν νυχτός και είπεν αυτό. Πήγε νύχτα, δεν είχε τη δύναμη να αντιμετωπίσει τους Φαρισαίους και τους άλλους, όμως δεν είχε και τη δύναμη να αντισταθεί στον πειρασμό αυτών και στην περιέργεια αυτή. Γι' αυτό ακριβώς επήγε νυχτός, για να μιλήσει μόνος ενώπιος ενωπίου, όπως θα λέγαμε, κατηδίαν. Τέτοιες δε συναντήσεις εγένοντο. Υπάρχει και στην προς Γαλάτας επιστολή, όσοι διαβάζετε στο β' κεφάλαιο στίχος 2, θα βρείτε εκεί ότι ο Παύλος εκήρυται κατηδίαν τις δοκούσεις σε αυτούς που ήθελαν, αλλά είχαν λόγους να μην το μάθουν οι άλλοι, ωστότου να τους καταρτήσει και να τους κάνει στερεούς γερούς να μπορούν να αντισταθούν, εδέχεται και κατά μόνας να τους μιλήσει. Διαβάστε όλο το σκεπτικό εκεί, αυτού του εδαφίου που σας λέγω, και θα δείτε ότι εγένοντο τότε και σήμερα γίνονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διστάζουν, δεν έχουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν τον κόσμο, την οικογένεια, τη συντροφιά, τους συναδέλφους κλπ. Δέχονται κατηδίαν συζήτηση, όμως δεν θα ήθελαν να το μάθουν οι άλλοι. Δεν έχουν τη δύναμη ακόμη να εξωτερικεύσουν. Τώρα εδώ στην περίπτωση αυτή του Νικοδήμου είναι και άλλος λόγος. Επρόκειτο να γίνει και από συνάγωγος. Είναι και θέμα συμφεροντολογικό. Ενθυμίστε, όσοι ομολογούσαν τον Χριστό γίνονται από συνάγωγοι. Έφτασαν τα παιδιά, οι γονείς του ποτέ τυφλού, να αρνηθούν το παιδί τους για να μην γίνουν από συνάγωγοι. Ότι γεννήθη τυφλός, ναι. Ότι είναι παιδί μας, ναι. Ότι ήταν τυφλός, βλέπει τώρα, ναι. Αλλά ποιος το έκαμε, δεν ξέρουμε. Αυτόν ερωτήσατε. Λοιπόν, αυτό διδάσκει ότι χρειάζεται λίγο παλικαριά για να είναι χριστιανός ο άνθρωπος. Εμείς θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι μερικοί, αν όχι όλοι, δεν την έχουμε τη δύναμη αυτή να ομολογήσουμε. Και πολλές φορές προδίδουμε τον Χριστό και τον χριστιανισμό, φοβούμενοι τον κόσμο, το πιστοποιητικό του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος. Πολλοί δεν πιστεύουν εξαιτίας του κόσμου. Πολλοί δεν δίνονται χριστιανικός και ιεροπρεπός, ούτε στην Εκκλησία ακόμη, για τον κόσμο. Φοβούμενοι τον κόσμο. Μήπως ο κόσμος δεν τους δώσει πιστοποιητικών. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ζητάει την δύναμη από τον Θεό να ομολογεί, όχι εν λόγω μόνον, αλλά και εν έργο. Ο Παύλος, γράφοντας προς Κορινθίους, λέγει ότι θα πρέπει η ζωή του ανθρώπου να είναι επιστολή ανοιχτή, όχι κλεισμένη, δηλαδή να μη φοβάται τα μάτια του κόσμου να αντέχει σε κρίσεις και σε επικρίσεις. Να είναι τέτοια η ζωή του ανθρώπου. Η δικιά μας πολλάκι δεν είναι τέτοια. Και πολλοί μας συντασσόμεθα με τον κόσμο, φοβούμενοι τον κόσμο. Και στην νηστεία μας, και στο δυσιμό μας, και στην περιφορά μας, και στην προσευχή μας. Πολλοί μάλιστα και το χέρι τους ακόμη δεν σκόνουν να κάνουν το σταυρό τους. Ντρέπονται τον κόσμο, να μεγάλο θηρίο ο κόσμος. Και το σκέπτονται ποιοι είναι δίπλα τους για να κανονίσουν εάν και κατά πόσον θα σκόσουν το χέρι τους να κάνουν το σταυρό τους. Αυτά συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν δυστυχώς στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πλήρως αναγεγεννημένοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παλέψει και δεν έχουν τη δύναμη να ομολογήσουν εν λόγω και έργο ανά πάσα στιγμή, να δείξουν δηλαδή, όχι να επιδείξουν, να δείξουν απλώς με τη ζωή τους ότι είναι χριστιανοί. Διότι άλλο το δεικνύω και άλλο το επιδεικνύω. Η εντολή είναι ούτω λαμψάτω τα έργα ημών ενώπιον των ανθρώπων ή να είδωθει τα καλά ημών έργα και δοξάσωση τον Πατέρα των εν ουρανή. Όχι ούτω επιδειξάτω, δεν θα επιδεικνύομαι. Παραδείγματι είναι Τετάρτη. Ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύει. Είναι Παρασκευή. Ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύεις. Είναι νηστεία Τεσσαρακοστή. Ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύεις. Θέλεις εσύ να νηστέψεις και την Τρίτη. Αυτό ας μην το ειδεί ο άλλος. Θέλεις να νηστέψεις και την Πέμπτη. Ας μην το ειδεί ο άλλος αυτό. Μην το επιδεικνύεις αυτό. Το άλλο ας το ειδεί. Διότι είναι μέσα στον κανόνα. Είναι μέσα στον νόμο. Άλλο το δεικνύω και άλλο το επιδεικνύω. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει την δύναμη αυτή να αντιμετωπίσει τους Φαρισαίους. Δεν έχει την δύναμη, αν τον κάνουν από συναγωγό, να χάσει τη δουλειά και από άρχον να πάρει βούρτες και να φτιάχνει σε κάποια γωνία παπούτσα υποδήματα να λουστράει. Δεν έχει την δύναμη αυτή ακόμα ο άνθρωπος αυτός. Εν τούτης, μέσα του έχει τον πόθο να συναντηθεί με τον Χριστό, να ειδεί τον Χριστό από κοντά και να του μιλήσει. Είχε πίστη προς τον Χριστό ότι πρόκειται περί σοβαρού προσώπου. Και γι' αυτό ο Χριστός μας όταν συνειδήθησαν, του μίλησε για εκείνο που του έλειπε. Δεν του έδωσε πληροφορία δογματικά, ούτε του λύσε τις απορίες που είχε. Τον βοήθησε σε εκείνο το οποίο είχε ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει λέγει εδώ και είπεν αυτό: Ραβί, είδαμε ότι από Θεού εμίληθα διδάσκαλος. Γιατί, πώς το κατάλαβες, πού θα το είδες? Ουδείς γαρτά αυτά τα σημεία δύνατε ποιήν αφήπης. Δεν του μιλάει, κανένας δεν λέει αυτά που λες εσύ, δεν κηρύττει αυτά που κηρύττεις εσύ. Τα σημεία που ποιείς, τα έργα που κάνεις, είναι τέτοια που δεν είναι ανθρώπινα. Εδώ είναι το θέμα που πολλοί πρέπει να προσέχουμε και εντούτοις δεν προσέχουμε. Τα θαύματα γενικά είναι εκείνα τα οποία αποδεικνύουν το αληθές της πίστεως. Οι Άγιοι, οι δαίμονες, όλα αυτά είναι αυτά που ομολογούν το αληθές της πίστεως, που είναι η αλήθεια. Εάν παραδείγματι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν είχε τα τέσσερα σημεία, τα τέσσερα θαύματα, δεν θα είχε ανοίξει ακόμη, θα συζητούσανε ακόμη. Δεν θα είχαν καταλήξει ότι πράγματι είναι τρισυπόστατος ο Θεός, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, δεν είναι κτίσμα κλπ. Η διαλογική συζήτηση δεν θα τελείωνε ποτέ. Ούτε μέχρι τώρα θα είχε τελειώσει. Αν δεν έβγαινε μπροστά ο Άγιος Σπυρίδων με το κεραμίδι να κλείσει το στόμα του Αρίου. Εάν δεν έβγαινε εμπρός ο Άγιος Αχίλιος να βγάλει από το λιθάρι λάδι. Εάν ο Κύριος δεν πήγαινε μέσα στη φυλακή να ξαναδώσει το ομοφόριο και το Ευαγγέλιο με την Παναγία στον Άγιο Νικόλαο που τον είχαν φυλακεί διότι εράπησε τον Άριον στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και δεν ξέρω ποιο άλλο θαύμα έκανε ο Άγιος Κουρδούλης, ο οποίος επήγε εκεί. Αν αυτά τα τέσσερα σημεία δεν ήσανται εκείνα, τα οποία θα προβάλλονται εκεί, ακόμη θα κάνανε συζήτηση και θα είχαν τελειώσει. Αυτά λοιπόν που υποπίπτουν στα συστήσεις τα σημεία είναι εκείνα λέγω τα οποία αποδεικνύουν την ορθή πίστη. Ας έρθει ένας οποιοσδήποτε στον κόσμο να μας κάνει το νερό να μην χαλάει στην αιωνιότητα. Και τούτσο κάνει ο αμαρτωλός παπάς της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν μπορεί να το κάνει ο παπικός, δεν μπορεί να το κάνει ο Προτεστάντης, δεν μπορεί να το κάνει ο Εφοβήτης, δεν μπορεί να το κάνει κανένα. Μόνον ο Ορθόδοξος ιερεύς, έστω κι αν είναι αμαρτωλός, αυτός όταν το διαβάσει το είδος θα το αθανατοποιήσει, θα μένει στην αιωνιότητα. Ιδού σημείο. Πάρε οποιοδήποτε παπά και οποιοδήποτε δεσπότη του κόσμου και πήγαινε τον μπροστά σε ένα δαιμονισμένο. Θα τον κοροϊδεύω εγώ δαιμονισμένο. Ας βάλει πετραχύλι ο Ορθόδοξος, να ακούσει το δαίμονα τι θα πει και τι θα κάνει και πώς θα πει. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν λέγει ο αυτός, ο Νικόδημος τον Χριστό, αν σε πρόσεξα και αν μου κίνησε την περιέργεια και τα έπαιξα κάτω δι λεγόμενο μαύρα κόκκινα τα της καριέρας μου και έρχομαι τη νύχτα εδώ, είναι για τα σημεία που κάνεις εσύ, τα οποία δεν τα κάνουν άλλοι άνθρωποι, δεν τα έκανε κανένας. Έφτιαξε μάτια κανένας με λίγο σάλιο, άνοιξε τάφους κανένας, ποιος τα έκανε αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι σημεία της θεότητος του Χριστού. Το ότι τρώει ή το και άνθρωπος, το ότι κλαίει ή το και άνθρωπος, το ότι ρωτά που βάλετε το λάζο ή το και άνθρωπος, αλλά το ότι ανοιχτά το Λάζαρο ή το Θεός. Το Χριστός είναι σε άνθρωπος, δεν είναι μόνον άνθρωπος, είναι και Θεός. Τα σημεία λοιπόν που λέγει εδώ ήταν εκείνα τα οποία τον εσυνεκίνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας στο Μάρκο τα τελευταία του λόγια στο Ευαγγελίο. Ακούστε τι λέει. Ο μένουν Κύριος μετά το λαλήθε αυτής ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, όπως τον είδε και ο πρωτομάρτης Στέφανος που διαβάζουμε στις πράξεις. Εκείνοι δε οι Απόστολοι εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων αμήν. Τα θαύματα που έκαναν ήσαν εκείνα τα οποία αποδεικνύουν ότι πράγματι είναι του Θεού άνθρωποι και έχει σχέση ο Θεός με αυτούς. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που απασχόλησε αυτόν. Και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε μείνει άμυροι, δεν είμαστε ξεροί σαν τους Προτεστάντες, πιστεύω, έχουμε και γνώση εμείς. Εμείς γνωρίζουμε το Θείο, το βλέπουμε υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Παίρνεις βασιλικό από το σταυρό και φτιάχνεις προδύμη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ρίχνεις κάτω λίγο αντίδωρο και η κόπα το τρώει, σέβει, κολυστερό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Παίρνεις το σταυρό στα χέρια και πας στο δαιμονισμένο και λέει πέταξε το αυτό από το χέρι σου και έλα να παλέψουμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τόσο τυφλή είμαστε. Αποδεικνύεται η πίστη μας ότι είναι ορθή, ότι είναι σωστή. Και κατά συνέπεια αυτός ο σωστός, ο αληθής, ο Θεός θα μας ζητήσει λόγων μίαν ημέρα το πως, τι είναι τρόπο επολιτεύθυμε. Εν πάση περιπτώσει προφανώς το βλέπει σαν έναν προφήτη. Έτσι γνώριζαν οι Ιουδαίοι και έτσι περίμεναν το Μεσσία. Βέβαια ο Χριστός ήρθε με τρεις ιδιότητες: ως ιερεύς, ως βασιλεύς και ως προφήτης. Αυτό το βλέπει βέβαια ότι έρχεται από το Θεό. Οι Άγιες Γραφές το Χριστό στις τρεις αυτές ιδιότητες τον παρουσιάζουν, που σας είπα, ως αρχιερέα, ως προφήτη και ως βασιλέα. Οι Ιουδαίοι γενικά επερίμεναν το Χριστό και αυτός ασφαλώς, το Μεσσία δηλαδή, ως απελευθερωτή εκ των εθνικών. Οι εθνικοί Ρωμαίοι τους είχαν και τους κατεπίεζαν ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα τους απελευθερώσει και θα στήσει τον θρόνο του Δαβίδ, τον θρόνο το δικό του. Κοσμικών τον έβλεπαν, δεν τον έβλεπαν να απελευθερώσει ψυχές. Έβλεπε τον άνθρωπο, τον εαυτό του τον έβλεπαν σαν υπόδουλος του Ρωμαίους. Θα έρθει αυτός να μας ελευθερώσει, έτσι το φαντάζονται. Γι' αυτό και οι δύο, αν θυμίστε, του είπανε να καθίσει ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Δεν πρόκειται περί τη αυτής βασιλείας και δόξης. Ρε φανάγια που είπα στη στάση, δεν πρόκειται για εδώ. Είναι αλλού ο θρόνος ο δικός μου, είναι στο Σταυρό και είναι άλλοι που θα καθίσουν δεξιά και αριστερά, όπως γράφει ο Ισαΐας το 53. Αυτό λοιπόν ακριβώς ζητούσαν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι τον ενόμιζαν. Ο Νικόδημος βλέποντας σημεία, τον προσαγορεύει και διδάσκαλο και απεσταλμένον. Είσαι απεσταλμένος, του λέει, από το Θεό είσαι. Δεν είσαι τυχαίος δηλαδή άνθρωπος. Τώρα, ο Χριστός δεν εστάθη εδώ, αλλά παίρνει μια θέση, όχι σύμφωνα με την επιθυμία αυτού. Αυτός έχει απορίες, όπως σας είπα, να μάθει περισσότερα περί του έργου και της αποστολής του Χριστού. Ο Χριστός λέει εδώ στη συνέχεια, απεκρίθη και είπε αυτό. Αμήν λέγονση, εάν μη τη γεννηθεί άνωθεν, που δυνατε ειδήν την βασιλεία του Θεού. Για άλλη δουλειά πήγε ο Νικόδημος και άλλη διδασκαλία βρήκε μπροστά του. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έχει απασχολήσει το αμήν ή το αμήν αμήν. Μέσα στη γραφή αλλού βρίσκουμε τον Χριστό να λέγει αμήν λέγονση και αλλού λέγει αμήν αμήν λέγονση. Εάν μόνο στον Ιωάννη εξετάσετε, διαβάσετε, θα βρείτε 25 φορές να έχει το αμήν αμήν. Και αν κοιτάξετε και τους υπολείπους ευαγγελιστάς, θα βρείτε 50 φορές να έχει το αμήν. Εκτός σε μία πλευρά που αυτός ο Χριστός λέγεται αμήν. Αυτό υπάρχει στην Αποκάλυψη στο Γάμα 14, εκεί που λέγει τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός. Και ο ίδιος ο Χριστός λέγεται και αυτός αμήν. Όταν λοιπόν επρόκειτο να επιστήσει την προσοχή για κάτι το σοβαρό, έλεγε αμήν, αμήν. Πρόβαλε πάντοτε τις δύο λέξεις, επανειλημμένος αμήν, αμήν, λέγον σύ. Όταν επρότασε απλώς το αμήν, αυτό το έκανε όταν θα προηγείτο μία λέξη βεβαιωτική, αμήν, λέγον σύ. Είχε και αμήν στο τέλος της λέξης κάνει αφορά, όταν ήθελε να κλείσει και να επιβεβαιώσει, εκεί έχει την ερμηνεία του γέννητο. Αμήν, ναι, να γίνει. Άλλη εκείνη η ευχή, άλλη στο αμήν προ μιας λέξεως σοβαράς, αλλά άλλη το αμήν αμήν για ένα σοβαρό θέμα. Εδώ λοιπόν πρόκειται να μιλήσει για ένα σοβαρό, σοβαρότατο, το μοναδικό, τολμώ να πω, το μοναδικό θέμα. Είναι εδώ στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου που ομιλεί περί της αναγεννήσεως του ανθρώπου αφενός και στο 16ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, όπου λέγει ούτως συγάπησε ο Θεός τον κόσμον ώστε τον μονογενήν αυτού Υιόν έδωκε ή να πάσω πιστεύω εις αυτόν μη απόλυτε αλλά έχει ζωή αιώνια. Αυτά είναι κλασικά, είναι μοναδικά αυτά τα δύο περιστατικά τα οποία αναφέρονται στο γάμα αυτό κεφάλαιο. Σημαίνει λοιπόν κάτι την εβραϊκή, αληθές, βέβαιον, αξιόπιστον. Ναι, ναι, θα το λέγω εγώ, ο αμήν, ο Χριστός, αυτό και προσέχτε το. Αυτό λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπον αυτόν αυτή την ώρα. Αμήν, αμήν του λέγει, λέγονσι σε σένα προσωπικώς, εάν μητής γεννηθεί άνωθεν, δεν πρόκειται λέει να δει βασιλεία του Θεού. Θα πάει κανείς στο 25ο του Ματθαίου να βρει ότι η βασιλεία είναι του Θεού και κληρονομείται διά του Χριστού. Ομιλεί και εδώ περί βασιλείας, ότι είναι του Θεού και ότι δεν θα μπορέσει κανείς να την κληρονομήσει αυτή τη βασιλεία εάν δεν μη γεννηθεί όπως αναφέρει εδώ. Αυτό σε περίμενε, όπως σας είπα γρηγορότερα, μια πληροφορία γενικότερη περί της αποστολής του Χριστού και του ρόλου που ήρθε εδώ στον κόσμο. Χριστός αμέσως το ψαχνό. Δεν απαντά στην περιέργεια αυτή, τον μεταφέρει. Τι κι αν μάθεις ποιος είμαι και τα τιά. Τι κι αν μάθεις θεολογικά θέματα και σου πω τα μυστήρια της Βασιλείας του. Το βασικό σου θέμα είναι η αναγέννησή σου. Αν δεν αναγεννηθείς, μια τέτοια συζήτηση δογματική επεχείρησε και η Σαμαρίτης με τον Χριστό, όταν είδε ότι έχει μπροστά της κάποιο πρόσωπο σοβαρό. Μίλησε ότι ξέρεις οι πατέρες ημών στο Γαριζίν η δική σας εκεί που. Χριστός όμως σιγά σιγά την έφερε να πάει να φέρει στον άντρα σου να κουβεντιάσουμε, να καθαρίσουμε το δοχείο. Αυτό είναι το θέμα, πιάσω το Γαριζίν, πιάσω το Κάρμιλο. Το ίδιο τον ερώτησαν, αν ενθυμίστε και οι μαθητές, πότε αποκαθιστάνει στη βασιλεία σου κλπ. Δεν είναι δική σας δουλειά. Εσείς κοιτάξτε εδώ, μείνετε μέχρι που θα ενδυθείτε δύναμη εξύψους και θα γίνετε μαρτυρές μου σε όλο τον κόσμο. Το πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, το πότε θα αποκαταστήσει τη βασιλεία μου, αυτό δεν είναι θέμα δικό σας, ούτε σε απασχολεί, ούτε σε ενδιαφέρει άνθρωπε. Είναι και μια απάντηση σε εμάς, δεν ξέρετε. Και σε εμάς έχει κρύψει δύο πράγματα από την αγάπη του ο Θεός. Μας έχει κρύψει το πότε θα φύγουμε και το πότε θα έρθει αυτός. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αγαθό για τον άνθρωπο. Και εντούτοι της περιέργεια του ανθρώπου είναι να μάθαινε πότε θα πεθάνει. Και αν μάθαινε πότε θα πεθάνει, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Και αν μάθαινε πότε θα έρθει ο Θεός να κρίνει ξανά τον κόσμο, θα ήταν το μεγαλύτερο θηρίο του κόσμου. Αν τώρα που η Δαμόκλειος πάθει σαν βεβαιότητος ανά πάσα στιγμή μας απειλεί, είναι σαν θηρία, σαν να μην πρόκειται να δώσουμε λόγο ποτέ και να μην πεθάνουμε και να φτάσουμε σε κρίση. Πολύ μάλλον να ξέραμε έπειτα από πόσα χρόνια δεν ξέρω τι θα εγένετο η παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν δεν του μιλεί τέτοια πράγματα, δεν τον πληροφορεί, αλλά δεν στέκεται στη γνώση, αλλά θέλει να τον αναγεννήσει τον άνθρωπο και του λέει εάν δεν γεννηθείς κάποιος δεν θα μπορέσει να εισέσει η βασιλεία του Θεού. Αυτός τα βλέπει τα πράγματα υλικά. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είπα να πει να γεννηθεί ο άνθρωπος. Εκείνο δε που είναι το χαρακτηριστικό δεν είναι προσωπικό δικό του για τον Νικόδημο, είναι για όλους. Εάν μήτης, το εάν μήτης είπα να πει πάστης κάθε άνθρωπος, όχι μόνο εσύ προσωπικά, με σένα ομιλώ τώρα και σένα κάνω την αποκάλυψη. Ταυτοχρόνως όμως ομιλώ για λογαριασμό όλων των ανθρώπων. Εάν μη εις, εάν πάστης. Στο Β' Κορινθίους ε 17 λέγει εκεί ο Παύλος ότι οφείλει κάθε άνθρωπος που θα αναγεννηθεί να γνωρίζει ότι δια του Μεσσίου γίνεται καινή κτήση. Είτε περί εμού δόξαν λαβή την προσήκουσαν. Άφτιγα ου πνευματική η δόξα αλλά ψυχική. Το άνοθεν εντάφτα ημέν εκ του ουρανού φασί ημέ εξ αρχής. Τον γάρι μη ούτω γεννηθέντα ου δυνατόν η δυνφυσή την βασιλεία του Θεού. Εαυτόν εντάφτα δεικνύς και δηλώνω ότι τούτο εστί το ορώμενον μόνον αλευθέρων οφθαλμών δει ώστε η δύν των Χριστών. Με αυτά τα μάτια μόνον τα σαρκικά δεν θα μπορέσεις να τον δεις τον Χριστό, τον Μεσσία. Χρειάζεσαι πνευματικά μάτια που τα μάτια αυτά ανοίγουν μυστηριωδώς. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι τρόπο αναγεννάται, τι είναι τρόπο βλέπει πράγματα που δεν έβλεπε χτες, επιθυμεί πράγματα που δεν επιθυμούσε που τα μισούσε χτες και μισεί πράγματα τα οποία αγαπούσε χθες. Πώς έγινε αυτή η μεταβολή δεν ξέρει. Αυτά γίνονται ιεροκριθίως, όπως λέγει και η Αγία μας Εκκλησία. Πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρτη υψούτε λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη ιεροκριθίως. Όπως μεγαλώνει το παιδί χωρίς να γνωρίζει η μητέρα τι τρόπο μεγαλώνει, Όπως οριμάζουν τα φρούτα από το βράδυ ήσανται άσχημα και το πρωί γίνονται καλά, χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς είναι και η αναγέννηση του ανθρώπου. Είναι μυστήριο και να θέλει να του το αναπτύξει δεν θα μπορέσει να το καταλάβει. Ο Δε Νικόδημος, ως φαίνεται, έχει καθαρά μεθάνυχτα από αυτά τα πράγματα. Απόδειξη είναι εδώ ότι λέγει στον Χριστό μας. Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθεί με γέρονον? Πώς μπορεί να ξαναγεννηθώ εγώ? Μη δύναται εις την κοινία της μητρός αυτού δεύτερον εις τελσίν και γεννηθεί με? Αυτός ενόμιζε ότι του μιλάει τώρα ότι πρέπει να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας. Μα εδώ σου είπε Νικόδημε, άνωθεν αν δεν γεννηθεί. Αυτή είναι κάτωθεν η γέννα, δεν είναι άνωθεν. Αλλού σε πάει. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και είναι αλήθεια, του είναι μεθάνυχτα αυτό το πράγμα. Αν όμως ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος και πει εκείνο που είπε η ποτέ Σαμαρίτης, παρότι δεν το καταλάβαινε τι είναι αυτό το είδωρ των ζών, το ζήτησε όμως, δώσ' μου το λέει τουλάχιστον. Υλικό το βλέπε και αυτή, δώσ' μου το, το είπε, το δώσ' μου το. Αν το πει ο άνθρωπος αυτό, ασφαλώς θα του κάνει αυτή την αναγέννηση που είναι μυστήριο η αναγέννηση. Αναγέννηση λέξη δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Ως επί το πλήθον βρίσκεται στους λόγους των πατέρων. Αν αναζητήσεις τη λέξη αναγέννηση στη Γενή Διαθήκη, δεν υπάρχει. Μόνο στους πατέρας. Παλιγενεσία υπάρχει. Και στο Ματθαίος το 19-28 και στο Τίτο Γάμα 5. Ο Πέτρος έχει το ρήμα αναγεννώμε. Ο Πέτρος στην επιστολή του στην Αλφα Πέτρου Α23. Στη Γενή Διαθήκη βρίσκομαι. Άνωθεν γεννηθήνε, Ιωάννης γάμα 6, γεννηθήνε εξ ύδατος και πνεύματος, στο 5-8 που διαβάζουμε τώρα. Γεννηθήνε εκ του Θεού, Ιωάννης α13, και μη κτίσεις, που σας είπα γρηγορότερα, β' Κορινθίους ε17, νέος άνθρωπος, όχι παλαιός, Εφεσίους δ' 24. Παύλος λέγει, ήτης εν Χριστώ, και μη κτίσεις, με αλφαγιώτα, καινούργιος άνθρωπος. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού γέγονε τα πάντα κενά. Ο δε Ιωάννης στην καθολική του, στο έψιλον κεφάλαιο στην πρώτη, στίχος 4 λέει, παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Όποιος μείνει ο σαρκικός μόνον άνθρωπος, ο μη αναγεννηθείς, δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Νικάται από τον κόσμο. Για να νικήσει ο άνθρωπος τον κόσμο πρέπει να είναι αναγεγεννημένο. Εδώ βέβαια ο Χριστός μας του συνεχίζει και του λέγει τα ίδια. Αμήνα μη λέγον, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος. Δεν του είχε πει για νερό και για πνεύμα γρηγορότερα. Ούδυνατε εις ελθύνη στην βασιλεία του Θεού. Γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός, σάρξεστη. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος, πνεύμα εσύ. Μη θαυμάσεις ότι ύπονση δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Μη σου φαίνεται παράξενο. Εδώ θα ακούσεις πράγματα τα οποία δεν τα ξανά έχεις ακούσει. Τώρα το πως θα γεννηθεί. Έχει πάλι μια ωραία σκέψη ο Θεός Χρυσόστομος και λέει, λογισμό μεν ευρύ ουδύναμε. Να σου αναπτύξω, λέει, πως θα γίνει, λέει, δεν μπορώ να σου πω. Πίστη γάρ δέχομαι μόνη. Πιστεύω όμως, λέει, ότι γίνεται. Καθάπερ γάρ η γη. Η άψυχος, η ακίνητο. Ενεδυναμώθη το τελήματι του Θεού. Και το σάφτα εαξαυτή θαύματα γέγονε. Ούτω και του πνεύματος το είδατι παρόντος. Και παράδοξα ταύτα και λογισμόν υπερβαίνοντα, ευκόλως πάντα γίνεται. Ρίχνεις ένα σπέρμα στη γη και στο κάνει καλαμπόκι. Ρίχνεις άλλο, το κάνει σιτάρι. Βάνεις από εδώ, σου βγάζει ελιά. Βάζεις από εκεί, σου κάνει άμπελον. Βγάνεις το άλλο μέρος, σου δεν ξέρω τι σου κάνει. Πόσα θαύματα, πώς θα κάνει αυτή η γη? Ουδείς γνωρίζει πώς θα κάνει η γη. Έτσι λέει και όποιος θα ενωθεί με το Πνεύμα το Άγιον, σαν είδωρ παρόν, θα δώσει τόσα παράδοξα πράγματα στον άνθρωπο που και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος θα θαυμάζει. Εμείς ίσως πει κανείς, σήμερα είμαστε αναγεννημένοι. Διότι εδώ ομιλεί περί του βαπτίσματος. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να πιστέψει, αλλά και να βαπτιστεί. Έτσι θέλει ο Θεός. Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ιδού το τρισυπόστατο της Θεότητος. Ο πιστεύς σας και βαπτιστής σωθήσετε. Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί, πιστεύσετε και βαπτιστείς ο έκαστος. Βάπτισμα απαραίτητος. Τι να κάνω Φίλιππε, λέγει ο ποτέ ευνούχος, αν πιστεύεις λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, δίνεσαι να βαπτιστείς. Νερό λέει εδώ πέρα, πιστεύω ότι είναι ο Υιός του Θεού και κατέβει και το βάπτισε. Ζητάει λοιπόν βάπτισμα. Δεν σου λέει λοιπόν η κόδημε να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας σου. Υπάρχει μια άλλη κοιλία, πνευματική κοιλία. Ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει για τη σωτηρία του δυο κοιλίες, της μητρός του και της εκκλησίας. Η μία είναι που τον γεννά σαρκικός και η άλλη που τον αναγεννά τον σαρκικόν και τον κάνει πνευματικόν. Η κολυμβίδα είναι η δευτέρα, η πνευματική κοιλία που εν ύδατη και πνεύματι αναγεννά τον άνθρωπον. Όποιος λοιπόν είναι βαπτισμένος, όχι ραντισμένος, βαπτισμένος. Βαπτίζω πάνω απ' τη βάπτω, βουτώ, βάχω. Όποιος λοιπόν είναι βαπτισμένος, είναι αναγεννημένος. Έχει χάρη Πνεύματος Αγίου. Βλέπει από την ημέρα της βαπτισεώς του διαφορετικά. Με τη δύναμη της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου, δύναται, μπορεί πράγματα τα οποία δεν μπορούσε γρηγορότερα. Γι' αυτό ακριβώς και κατά το βάπτισμα, όταν ο ιερεύς πάρει το μύρον και μυρώσει, του λέγει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Το μυρώνει στην πλάτη, το μυρώνει στα πόδια, το μυρώνει στα χέρια, το μυρώνει στα αυτιά, την όσφρηση στα πάντα. Του δίδει δύναμη, του δίδει χάρη να μπορεί να πατήσει επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του Ιησού. Ιδού δίδομη εξουσία. Διαβάστε το 10ο του Λουκά. Τι είπε όταν οι Απόστολοι είπαν ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται το όνομα του. Ο Χριστός είπε, αλήθεια λέτε, εθεώρητο του Σατανά εκ του ουρανού ως αστραπήν πεσόντα. Δίδομη εξουσία, εγώ τώρα δύναμη του πατήν επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του εχθρού. Ο άνθρωπος σε το βαπτίσματι εξοπλίζεται με χάρη Πνεύματος Αγίου ώστε να μπορεί να νικά, να αντιτάσσεται στο Σατανά και στις μεθοδίες. Μόνος του δεν μπορεί ο άνθρωπος, είναι υποχείριος. Γι' αυτό ο Παύλος λέγει τα πάντα δύναμη με αυτόν που με ενδυναμώνει. Μόνος μου δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Γι' αυτό εφρόντισε να βάλει Χριστό μέσα του, να μην ζει αυτός, να ζει ο Χριστός. Και τότε όταν ο άνθρωπος στην Χριστό ζει, μπορεί να νικά εκείνα που δεν μπορούσε να νικήσει γρηγορότερα. Και πολλοί μας από ατομικό πειραματισμό νομίζω ότι το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Πράγματα που λέγαμε ότι θα τα πάρουμε στον τάφο μαζί μας, σήμερα είμαστε αδύναμοι να τα πράξουμε. Και μας φαίνεται μάλιστα περίεργο πώς τα πράταμε τότε. Τα πράταμε τότε γιατί είμαστε υποχείριο του διαβόλου. Σήμερα είμαστε υπό την επίρρεια της χάρητος του Πνεύματος του Αγίου και τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου δυνάμεθα να κάνουμε. Γι' αυτό και προτρέπει δια του Ψαλμοδού των 303, αν θυμίστε, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Το έχει μείνει. Αν δεν το γευτεί ο άνθρωπος δεν μπορεί, αν δεν το ζήσει δεν μπορεί να έχει γνώμη για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να τα ζήσει. Αναγεννήσουμε εμείς. Μας έδωσε χάρη με το βαπτίσμα του. Ορισμένοι τη διατήρησαν, ορισμένοι εκ τιμών δεν τη διατήρησαν. Και σήμερα είναι οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι. Δεν είναι όμως οι χριστιανοί. Για να διατηρήσει ο άνθρωπος ένα φως χρειάζεται να το συντηρεί. Δεν είναι. Είναι οι φάροι. Υπάρχουν όμως φαροφύλακες αφενός, υπάρχουν ταυτοχρόνως
Και άνθρωποι οι οποίοι εφοδιάζουν τους φάρους με πετρέλαιο για να μην σβήσουν, να φωτίζουν πάντοτε τους διακινημένους δια τη θαλάσση, να μην φτάνουν σε ναυάγιο. Το να το ανάψεις κάποτε το φως εν το βαπτίσμα της ψυχής σου, όμως να μην το προσέξεις εκ των υστέρων, δεν γίνεται τίποτα, θα σβήσει μια ημέρα. Αυτό το έχουν πάθει πολλοί από εμάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν βαπτίστησαν, αλλά δεν διατήρησαν το βαπτισμά τους. Αρνήθηκαν το διάβολο την ημέρα του βαπτίσματος, αλλά τον εκάλεσαν εκ των υστέρων. Είπαν, όπως λέμε πολλές φορές, από τα σωμές σατανά και στην τα σωμές Χριστέ την ημέρα του βαπτίσματος. Αλλά όταν μεγάλωσαν λιγάκι, με οδηγό τον εγωισμό, τον κόσμο και τη σάρκα, αρνήθησαν τον Χριστό και ακολουθούν τον σατανά σήμερα. Και έχουν μείνει οι καλοί λεγόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι αρκετό να γεννήσει μια μητέρα, αλλά να το πάρει και το γεννηθέν και να το φέρει στο στήθος της, να το διατηρήσει. Χρειάζεται να το θρέψει. Δεν είναι αρκετό να φυτέψει σε μια γλάστρα μια γυναίκα, ένα βασιλικό, αλλά και να τον ποτίζει και να τον περιποιείται, να τον βοτανίζει για να τον διατηρήσει. Έτσι ακριβώς είναι και η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου αρχίζει από την κολυμβήθρα και τελειώνει στο μαρτύριο. Αλλά για να διατηρηθεί η ψυχή αυτή, η αναγεννηθήσα εκ του βαπτίσματος, χρειάζεται τροφή. Δύο βασικά που έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία μυστήρια υποχρεωτικά είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Είναι αυτά τα οποία έχουν τη βάση τους, την αφετηρία τους, στην κετηθήσαν πλευρά του Κυρίου, όταν δύο κρουνοί έδωσαν αίμα και είδωρ. Το είδωρ είναι το βάπτισμα και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία που διατηρεί την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχή. Χριστιανοί, πολλοί, ένα 60, 70, 80% αναγεννημένοι είναι ζωντανοί νεκροί, διότι δεν διατηρούν την αναγέννηση αυτή. Δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, δεν έχουν σχέση με το μυστήριο, το έτερον που διατηρεί. Το αντίδερον δεν σώζει, κολλάζει το αντίδερον. Το αντίδερον είναι ευλογία, δεν είναι σωτηρία. Δεν είναι εισάφεση αμαρτιών, είναι ευλογία Κυρίου Κέλεως να με περιμένει για να μετανοήσω, να έρθω σε επαφή με το ποτήριο. Αυτός που σώζει είναι ο Χριστός. Τις πρεσβείες σε οτόκου σώτες σώσον ημάς. Σώσον ημάς, Θεέ Θεού. Και γέννη το Κύριε το ελεώθευ ημάς, καθά περιν πείσαμεν επισέ. Αυτά πρέπει να δεθούν καλά και το λέγω για πολλούς χριστιανούς. Δεν μιλώ για τους ανθρώπους που αδιαφορούν, που δεν εκκλησιάζονται, που δεν εξομολογούνται, που δεν έρχονται στην Εκκλησία. Ομιλώ για αυτούς κατεξοχήν, οι οποίοι εκκλησιάζονται, μα δεν κοινωνούν. Δεν κοινωνούν. Κάθονται από μακριά και πολλές φορές μιλούν και άσχημα για αυτούς τους άλλους που κοινωνούν. Δεν θέλουν να ξεκολλήσουν από το σταθμό. Μα ψάλτε είναι, μα ιερείς είναι. Δεν ξέρω τι είναι, δεν κοινωνούν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διατηρούν την αναγέννησή τους. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος όχι μόνο να αναγεννηθεί, αλλά και να διατηρήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία καλεί πάντοτε και λέγει τα Άγια της Αγίας, τα Άγια στους βαπτισμένους. Μη δώτε τα Άγια της Κυσή, μη δώτε τα Άγια στους μη βαπτισμένους. Ερμηνεύουν στα διαταγάστων οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το σοβαρό. Η αναγέννηση αυτή είναι βασικό θέμα στον άνθρωπο. Εμείς από μικρή την εδέχτημεν αυτή. Οι ευσεβείς γονείς μας μας εβάφτισαν. Κάποιος ανάδοχος ανέλαβε να μιλήσει για μας. Έχουμε υποχρέωση εκ των υστέρων να διατηρήσουμε την ομολογία αυτή. Αυτό το εύκολο που μας επιτρέπει ο Σατανάς δεν πρέπει να το πράττουμε. Αρνήθημε τον Χριστό, το ξέρετε, είμαστε αντίχριστοι. Όταν δεν εγκρατεύουμε ως νέος, όταν δεν παιδοποιώ ως έργαμος, όταν δεν εκκλησιάζομαι, όταν δεν υστεύω, όταν δεν κοινωνώ, είμαι αντίχριστος, το καταλαβαίνεις. Δεν δέχομαι το Χριστό. Δεν σε θέλω, Χριστέ μου, λες εσύ για παρθενία. Δεν σε θέλω, θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παρθενία. Δεν θέλω να νηστέψω που μου λες εσύ, Χριστέ. Θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει νηστεία. Δεν θέλω, Χριστέ, εσένα να σ' ακούω που θέλεις παιδιά. Θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παιδιά. Που μου τα επιτρέπει, καταλάβατε. Ή τι μπορώ να το καταλάβω. Είναι σκληρός ο λόγος, το καταλαβαίνω. Και λυπούμε που εκφράζομαι έτσι. Δεν θέλω κανένα να πληγώσω. Όμως είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αντιτάσσομαι στον Σατανά. Δεν θέλω να ακούω για την Τετάρτη σου. Δεν θέλω να ακούω για την Παρασκευή σου που σταυρώθηκες και έκανες. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν θα πενθήσω. Δεν θα νηστέψω. Δεν θα συλλογίζουμε σήμερα. Είμαστε αντίχριστοι. Το καταλαβαίνουμε. Ο αγαπώνε με. Το νόμο μου τηρήθη. Τα σεντολά μου τη ρίχνει. Αυτός με αγαπάει. Δεν είναι λόγια ο χριστιανισμός. Δεν είναι απλώς με βάφτισε και εγγράφτηκα στο βιβλίο της ζωής. Έζησα όμως αυτό το χρόνο από εκεί. Και αν δεν μετανοήσω εν χώματι και σποδό, και αν δεν επιστρέψω, είναι αδύνατον να βρεθώ την ημέρα εκείνη. Δεν είναι απλώς να αναγεννηθώ. Αναγεννήσει, ναι. Έζησα την αναγέννησή μου εκ των υστέρων. Διότι θεληματικά μένω μακριά και δεν διατηρώ αυτό το πράγμα. Δράτουμε λοιπόν την ευκαιρία να σας πω εξ αφορμής αυτού του πράγματος και εκείνου του μαθήματος που κάνουν την ημέρα εκείνη περί σαρκικού ανθρώπου και πνευματικού ανθρώπου, ας το προσέξει ο καθένας. Πού είναι? Ναι, αναγεννήθημαι. Διατηρώ την αναγέννησή μου. Είναι μεγάλο πράγμα. Όπως σας έλεγα κάποτε, ένας γέρο μου είχε πει ότι για να κερδίσεις, Δημήτρη, χρειάζεται απολυτήριον λίαν καλός. Να διατηρήσεις όμως χρειάζεται άριστα. Και είναι θέμα σοβαρό να διατηρηθεί ο άνθρωπος πιστός, ώστε εν λόγω και έργο να βρεθεί. Όχι να λέγομαι, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αλλά και να βρεθώ θέλω χριστιανός. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Και γνωρίζετε πόσο κινδυνεύουμε από τον κόσμο, πόσο κινδυνεύουμε από τη σάρκα μας, πόσο κινδυνεύουμε από το εγώ, τελευταία κινδυνεύουμε από τον Σατανά. Ένας που δεν δουλεύει σήμερα είναι ο Χριστός και ο Διάβολος. Γιατί τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Τον μέχρι Χριστό δεν τον καλούμε, δεν τον θέλουμε καν στις δουλειές μας και γενικά στις πράξεις μας. Τον δεν Σατανά δεν τον ρωτάμε καθόλου. Τον έχουμε προσπεράσει σε εφευρέστη. Τον Σατανά σήμερα εμείς. Πολλά πράγματα τα παίρνει από εμάς και τα μεταδίδει σήμερα ο Σατανάς. Έχουμε γίνει σαταλικότεροι του Σατανά σήμερα. Μην τα ξεφορτώνουμε σε αυτόν. Δεν έχει δύναμη ο Σατανά. Είναι ξελοδιασμένο. Εμείς σου δίνουμε τη δύναμη. Διότι δεν προσθέτουμε και δεν θέλουμε να αγωνιστούμε όπως θα πρέπει. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή η οποία αναγεννά τον άνθρωπο και διατηρεί τον άνθρωπο, αλλά δεν εκβιάζει τον άνθρωπο, πρέπει να θέλει ο άνθρωπος. Εύχομαι γι' αυτά απόψε με επιφύλαξη για ένα ακόμη να μην μας εγκαταλείψει, να μην μας αφήνει. Μείνε με θυμόν να του λέμε, όπως έλεγαν εκείνοι προς Εμαούς του Χριστού. Και θα μείνει με θυμόν, εφόσον του δημιουργούμε λίχνο να μείνει με θυμόν.